Ditët kaloi, ne afrohet 29 ori, kur papa do të krijoj 24 kardinaj trin në konqistorin e tretë të papnisë të tij. Ndërmjet atyre që do të vishen me ngjyrën e kuqe, simboli i gatishmërisë për të derdhur gjakun për Krishtin, është edhe prelati afrikan i Zot Robert Sarah nga Guinea Conakry, kryetari i Këshillit Papnor Corunum. Ja si shpreh emocionet për këtë zgjedhje të papës në mikrofonin ton.
Jam tepër i prekur që ati shejt pati për mua këtë konsiderat ka qabitse, sepse nuk jam i denjë për të thirrur ndetyrën e lartë kardinalit. Është më tepër një thirrje e madhe për kishën Afrikë, së cilës si kujton se duhet jetë më e pranishme në gjirën e shoqërisë afrikane, për t'ia quar Krishtin e për të mjellë në trojet e saj kryqin që shelbon, sepse vetëm kryqi mund t'a shpëtoj kontinentin afrikan, jo politika, jo ekonomia, po, Krishti mund t'a shpëtoj kishën e shoqërinë afrikane, e kjo kërkon impenjim të fort, sepse kjo kishë duhet jetë e pranishme në një shoqëri teje të vështirë.